слухаєте подкаст Громадського радіо.
Асоціація з ЄС Україні невигідна, ліс-кругляк вивозять, а газотранспортна труба ось-ось лусне. Та інша брехня і маніпуляція у щоденній рубриці «Фейкотрон». У студії говоримо з молодшою аналітикиною проєкту «Вокщек» Мирославою Марковою, а також з Остапом Єднаком, директором команди підтримки реформ при Міндовкілля.
«Фейкотрон».
Ми зараз забуримося в такі тектонічні шари фейків проросійських медіа і російських, я так розумію, теж. От для мене, якщо чесно, це певним чином відкриття. Ну, я не чекала такого, якщо чесно. Я розумію, що це вічна світла тема обговорення асоціація з ЄС України. Ну, тобто, це зрозуміло, це триває вже не один рік. Але те, що настільки перекрутять, здавалося би, невинну новину, яка могла пройти повз багатьох людей, попри те, що ми обговорювали це в ефірі, це про спільний авіаційний простір, що аж такої хвилі реально набуде ось така угода. От що ми можемо розказати про реакції саме на цю новину?
Ну, спершу варто розповісти взагалі, в якому наративі йдеться про будь-які перемовини з ЄС, зазвичай в російських ЗМІ і потім в проросійські, ми не можемо констатувати, коли вони саме перебирають, власне, кремлівські заяви, можливо, вони просто підігрують або випадково поширюють теж схожу інформацію, але найчастіше будь-які домовленості з ЄС, перемовини, досягнення зводяться до того, що ЄС знову отримала щось від України, а Україна нічого гарного не отримала. А в російських медіа, звичайно, весь цей наратив веде до того, що коли в 2014 році ви відвернулись від Росії, подивіться, що з вами стало. І тому найчастіше будь-яким, навіть здавалося, позитивним або нейтральним моментом надають велику увагу, нейтральні, звичайно, переводяться в негатив суцільний, позитивні також намагаються якось знецінити. Там, наприклад, що стосується відкритого неба, це одразу був акцент, звичайно, згадали, будуть дешеві квитки, але ось, наприклад, заходять лоукостери, наприклад, європейські в Україні, все конкуренція, українські програють. І що стосувалося, також не забули згадати, що ось скільки в нас заробітчан є, які виїздять в Європу на заробітки, і їх стане ще більше, їм буде ще легше їздити і так далі, надаючи цьому якогось негативного контексту.
А ви пригадуєте, була та сама теза, коли безвіз запроваджувався?
Наскільки? Заробітчани – це вічна теза. До речі, цікаво, що в російських ЗМІ не так часто, в проросійських завжди їх пишуть у лапках, а російськими словами – заробітчани.
Серйозно?
Так.
Я, до речі, ніколи цього не зауважила.
Ну, все-таки слово доволі таке питомо українське.
Так, і завжди для тролінгу з цього ж розряду «незалежна» і так далі.
Точно, ну, точно.
Це такий трошки зверхній тон одразу, такий навіть напівхамський.
Так.
Стосовно відкритого неба. Вчора ми якраз говорили на цю тему з авіаекспертом, а з економістом. І тут давайте...
Тобто ти все-таки хочеш про відпустки говорити знову?
Я хочу говорити про відпустки, звичайно.
Але буду говорити про економіку.
Для мене це терапія. Ну, це дуже пов'язано, тому що стане нам дешевше їздити, літати по великому спектру нових міст. А давайте розберемося, що саме хочуть нам донести ці фейкороби. Відкрите небо. Та чому ця історія погана для невигідна для України з їхньої точки зору?
Невигідна, перш за все, акцент, тому що конкуренція для наших авіаперевізників і для того, аби так це не подається суцільним, знаєте, фейком. Це як тонкі маніпуляції, вплетені в загальний контекст. Тобто вони згадують, що авіаквитки будуть дешевими, так, але це передається, наприклад, в такому тоні, мовляв, ну будуть, але ось нам створюється конкуренція, але ось ще більше заробітчан виїжджатиме, знаходиться, скажімо, як вони люблять самі з нас висміювати, чергова зрада. Ось навіть саме досягнення несе для нас негативні нібито наслідки.
Ну, так, я погоджуюсь, що це фейком прямо класичним назвати не можна, тому що конкуренція, очевидно, буде більшою,
звичайно,
бо перевізників стане
більше. І слава Богу!
Більше,
ну,
і це добре.
А це, знову ж таки, ми повертаємося в наші пра-пра віки радянські, коли конкуренції не може бути взагалі, а нашо взагалі дві партії існує.
Ну,
от,
порядку не
так,
буде.
Так, не буде порядку. Нашо дві партії? Ну, ладно, дві ще нехай буде, але більше, ніж дві, не ясно.
Дві багато розвинених країн
але
такі живуть.
Здавалося б, ну, якщо говорити про розвинені країни і, власне, про існування конкуренції, що це взагалі рушій прогресу, будь-яка конкуренція будь-де, і, ну, якщо чесно, це знову ж таки зараз лунає абсолютно моя суб'єктивна точка зору, але те, що буде конкуренція МАУ, я дуже щаслива. Ну, реально, альтернатива навіть, я би так сказала, але... Це да. Мій негативний досвід.
От в таких повідомленнях просто оцей негатив, який є ну, в будь-якій хорошій новині, та він виноситься на перше місце. І от в цьому якби така трошки підлість таких
але
повідомлень.
Ми маємо розуміти, навіщо це робиться, власне. Це робиться для того, щоб дискредитувати дії влади, і що будь-що, що робиться, власне, за проукраїнської влади або української влади взагалі, це є погано, це є якісь там керовані дії Заходом, так, і наші будь-які бажання піти на Захід, це завідомо негативна штука.
Або полечити.
Так, безперечно. Наприклад, що стосується саме російських медіа, ми аналізували якраз до річниці асоціації з ЄС, що вони досі поширюють, це дуже активна тема. Перш за все те, що Україна, мовляв, у будь-яких домовленостях нічого не здобуває, а особливо в економічному плані. Що нам нібито дають якісь знаки, навіть нам не точно кажуть, чи ми колись вступимо, але в економічному плані ми, мовляв, там на краю прірви з тих пір, як ми почали робити реформи. І схожий, до речі, і що саме Європейському Союзу лише вигідна співпраця з нами. Там, скочуючись до дуже смішних міфів, це те, що ми сировинний придаток, з якого хочуть все вивезти, той же ліс-кругляк, землю навіть, і так далі. І, мовляв, лише Союзу вигідно з нами співпрацювати, а нам від цього нічого. І що цікаво в контексті саме російської дезінформації, те, що є ще один наратив, який прямо суперечить. Мовляв, Україну в Євросоюзі ніхто не чекає і ніколи не візьме із цього питання. А якщо йому з нами вигідно, чому ж нас там ніхто не чекає? І, наприклад, на це саме спрямована вся дезінформація, на те, щоб дати наскільки багато різних вкидів, щоб заплутатись і взагалі було неможливо знайти, де правда.
От я з дитинства чую це. От від бабусь, дідусів, від оточуючих. Ну, от коли, знаєш, десь якесь свято,
нас ніхто там не чекає.
За столом сидять і в якийсь момент ти 100% гарантовано
обов'язково
почуєш так. Цю тезу там після енної так чарки. Так, вас там ніхто не ждет. Кому ви там треба? Ну, і оця вся історія, насправді.
Як добре ти передав.
Ні, так, але я до чого, власне, я не для того, щоб поцькувати цих людей. Я про те, що це дуже живуча штука. Я реально пам'ятаю це з дитинства.
Ну так, це наратив, який у нас глибоко сидить, і, напевно, тому і ним і послуговуються ті, хто створюють такі фейки. І оце про сировинний придаток. Це ж абсолютно така радянська конструкція, якою лякали ще до часів незалежності. Сировинний придаток Заходу.
Я перш ніж перейти безпосередньо до обговорення сировинної теми, тому що ми тут дещо заглибимо ще і поговоримо з експертом, я спершу хочу поговорити все ж таки про заробітчан і про те, як ви спростовували ці фейки. Тобто, якщо взяти цифри, беручи навіть з безвізу, що, які в нас є якісь показники, і що ми можемо сказати, що це взагалі абсолютно не та тенденція. І в контексті відкритого неба, спільного авіапростору з ЄС, що це абсолютно не про те, не про заробітчанство як таке.
Найцікавіше, що навіть самі фейкороби, це навіть важко назвати фейками, тому що це ведуть як тонку маніпуляцію. Вони самі не наводять цифри, вони самі не посилаються на факти, просто подається факт того. Ось саме в контексті російської дезінформації про те, що виїжджають люди, це свідчення того, що країна, знову ж таки, цього глобального міфу, неспроможна країна, яка не може надати своїй державам роботу, нічого, і люди масово виїжджають. Тобто навіть в таких новинах часто не посилаються на якусь статистику. Це просто коментують в наскільки негативному ключі, що ось ми самі не здатні забезпечити, і люди їдуть. І про нас говорять як про дешеву робочу силу, і, мовляв, ЄС вигідні ці перевезення, тому що ми дешева робоча сила, і все це єдиний інтерес, який в нас може бути, і той же сировинний придаток. І, звичайно, там уряд, яке можна керувати, там подушка нібито на межі з Росією, щоб там якось підсилювати антиросійські настрої в регіоні.
Росії просто образливо, що вона не може використовувати Україну як свій сировинний придаток. І взагалі, хто, може, як не Росія, знає краще про дешеву робочу силу?
Росія
про...
заздрить, що в когось є подушка, а вона спить на жорстку.
Так, або так. Можна, звісно, дуже довго жартувати з цього приводу, але якісь теми – це абсолютно не смішно, і хоч ми намагаємося все-таки якось більше, ну, я не скажу позитивно, але бадьоро дивитися на ці теми. От зараз хочеться поговорити конкретно щодо лісу Кругляка, тому що це теж штука, яку я чую з дитинства, от справді з дитинства. Я дуже пам'ятаю молодші класи школи. Ми їздимо в Карпати, в санаторії, і обов'язково почнеться тема про вивіз деревини і про схеми, про бурштин ще так активно говорять. Але цього разу поговоримо все ж таки про ліс Кругляк. З нами на зв'язку директор команди підтримки реформи при Міндовкіллі Остап Єднак. Пане Остапе, доброго ранку.
Вітаю вас, доброго ранку.
Отже, хочеться почути, розібратися точніше в ситуації з лісом Кругляком, тому що якраз чомусь багато фейків на цю тему цього тижня виплило те, що Україна – це сировинний придаток, і ЄС нібито як використовує дешеву робочу силу і вивозить, власне, з України сировину і ресурси. І звісно, що одним з таких сировинних важелів – це є ліс Кругляк. От що би ви сказали з цього приводу?
Ну, насправді, до введення мораторію на експорт лісокругляка найбільшим покупцем по об'ємах і по вартості цього матеріалу був не Європейський Союз, а Китай. І Китай останнім часом, мені невідомо, щоб він вів якусь активну політику, щоб Україна зняла мораторій. Європейський Союз останні роки вимагає скасування мораторію не через те, що хоче отримати дешевий український ліс, який давно вже не дешевий, і українські компанії платять і можуть заплатити набагато більше за європейських споживачів. Більше того, я знаю українські компанії, які вже з Європейського Союзу завозять ліс-кругляк на переробку, бо в Україні його ефективніше та дешевше переробити, ніж в Європі. Тому ситуація за останні 6 років кардинально змінилася, і Європейський Союз просто говорить, що у нас є угода про вільну торгівлю. Тож нехай ця торгівля буде справді вільною, а не мати законодавчих обмежень. Інакше це створює нерозуміння в них в політичному середовищі в Брюсселі.
Так, ну а от
і останні роки справді розробляються механізми, які можуть це зробити. І останні ініціативи, зареєстровані народними депутатами, вони наводять порядок на ринку деревини, необробленої деревини. Вони запроваджують аукціони на продаж деревини, щоб в першу чергу українські компанії мали рівні правила гри, знижують корупцію і додатково можуть скасувати мораторій на експорт лісокругляка, але з дуже серйозними обмеженнями. Про ці обмеження варто теж говорити об'єктивно. Закон забороняє вивозити ліс-кругляк з регіонів України, де є низький рівень лісистості, вимагає дуже жорстку дозвільну рамку, тобто потрібно мати довідки, що на тих територіях не було червонокнижних рослин, і повністю підтвердити походження цієї деревини фактично до самої лісосіки. Тому дуже будуть серйозні обмеження для експорту, якщо його все-таки знімуть, і буде наведено порядок на самому ринку необробленої деревини, тому що зараз в першу чергу українські компанії скаржаться на те, що непрозорі правила гри діють на цьому ринку всередині країни.
Можна сказати, що Євросоюз саме вимагає зняття мораторію на експорт лісу кругляку?
Євросоюз вимагає дотримуватися угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, що передбачає, зокрема, введення законодавчих змін по скасуванню мораторію на експорт. Тому що це, на думку Європейського Союзу, і про це також здійснювався арбітраж, це порушує нашу угоду. І зараз йдуть роботи по тому, щоб привести у відповідність українське законодавство до цього міжнародного договору.
З точки зору довкілля, ну от ті запобіжники, які будуть, вони зможуть там залишити наші ліси в нормальному стані?
Ті законодавчі пропозиції, які останнім часом зареєстровані в парламенті, запроваджують дуже жорстку сертифікацію на українському ринку деревини. Тобто від українських компаній і від іноземних покупців будуть вимагатися документи, і це буде спеціальна онлайн-система, прозора онлайн-система, де можна відслідкувати походження кожного дерева, зрубаного і переробленого в Україні. На сьогоднішній день ситуація набагато гірша. На сьогоднішній день є великий ринок тіньового обігу деревини, тобто умовно крадений ліс зараз, незаконно зрубаний ліс зараз можна порізати на дошку і відправити в Європейський Союз. І по цьому запобіжників немає. Законодавці на сьогоднішній день пропонують встановити такі запобіжники, і від цього скасування мораторію, я вважаю, довкілля ще може виграти, тому що будуть більш жорсткі правила на ринку України.
Ну, цікаві насправді штуки, що здавалося би, якась однозначна ситуація на перший погляд, а якщо розбиратися, то може бути інакше.
Менше однозначно, ну і
так,
це добре.
От хочеться ще попитати пані Мирослави з цього приводу, яка інформація, власне, була знайдена VoxCheck-ом і які дані у вас?
Найбільше побоювань саме щодо того, що, мовляв, якщо знімуть мораторій, то вирубають всі ліси, вирубають і вивезуть. Тому що, мовляв, от мораторій начебто запобігає тому, щоб ще гірша вирубка лісів була.
Ну, це зрозуміло. Схема у нас з землею так працює, власне. Ми знаємо цей механізм роботи з дозволом, що приїдуть американці, розкуплять землю, і українці лишаться без землі.
Так, навіть раніше, що стосується у цитатах політиків, найчастіше проросійських, які ми ще навіть кілька років тому фіксували, тому що ця тема неймовірно живуча, то говорили, немов, знаєте, спрощуючи цю систему, немов ЄС вимагає вирубувати ліси. Ось навіть так циркулював цей міф.
Ну, я думаю, що з нашої розмови цілком зрозуміло, що ЄС не вимагає вирубувати ліси, і взагалі про мораторій теж ми розібралися завдяки Остапу Єднаку, він директор команди підтримки реформ про Міндовкілля.
Дякуємо,
пане Остапе. Так, а ми маємо ще кілька власне цих маніпуляцій і фейків, про які хочеться поговорити. Ну, про та...
Ідемо далі.
Що то за труба, яка не лускає в Україні? Очевидно, що газотранспортна. Як досі газотранспортна труба в нас не луснула? Я не розумію.
Або сама не луснула зі сміху.
Так, так. Отже, що, які тут у нас маніпуляції і, головне, хто їхні джерела?
Дуже багато і в проросійських медіа поширювали саме цитату Путіна про те, що, ну, почнемо з того, Путін заявив, що нарощувати транспорт газу через Україну, мовляв, невигідно, тому що там ще, по-перше, невигідно, а по-друге, тому що й небезпечно. І начебто він це не, смішно кажучи, не з вредності не буде робити, а тому що це йому небезпечно. І начебто потім, от наскільки тонка ця маніпуляція, подавались новини, подавалась цитата Путіна, потім подавалися навіть нібито з української сторони, чи то спростування, чи то відповідь. Але в наступних публікаціях, наприклад, про російські медіа, як у бекграунді, згадують, а ось Путін сказав, що переправляти через українську трубу небезпечно, тому що вона в ось такому зношеному стані.
Прекрасно. І, власне, яка інформація є офіційна з цього приводу, який стан нашого газотранспортної системи? До речі, тут же ж теж важливо розуміти, що ми не намагаємося зараз сказати, що взагалі проблем не існує.
Звичайно.
Ну, тобто вони об'єктивно є, але далеко не в форматі, що щось може луснути.
Так. Те, що ми спростовуємо цю інформацію, ці фейки, ну це складно назвати інформацією, якби не заперечує того, що існують проблеми, про які варто говорити, однак про них варто говорити без істерики, без оцих перебільшень, які просто зафарбовують весь інформаційний простір чорною фарбою і кажуть, що ну все летить в прірву.
Ну і, до речі, ми час від часу це, власне, обговорюємо, піднімаючи ці теми в ефірах, але, знову ж таки, що можна сказати конкретно з приводу цієї маніпуляції?
Ну, в Міністерстві енергетики України пояснили, що навіть зараз триває масштабна модернізація і, наприклад, ці ж перші 8 місяців цього року вже на 4,6 мільярдів гривень ідуть ремонтні роботи. Тобто навіть за цей. І дуже цікаво, як Путін приховує власні факти, тому що за цей же рік на їхні, власне, трапило щонайменше 7 аварій. Це про які відомо. Тому що, звичайно, кошти витрачаються не на модернізацію того, що є, а на нові потоки.
Я насправді більш ніж переконана, що от сприйняття цієї інформації, навіть те, що ми поговорили, і таке інше, все одно не змінить того факту, що більше будуть довіряти от якісь негативні інформації. Неважливо, хто є. Не тому, що Путін авторитет, а тому, що, в принципі, повірити в щось погане простіше. Навіть коли ми зараз висуваємо ось це спростування і говоримо про те, що ну, ситуація не така, яку змальовують, то споживачі цієї інформації скажуть, ой, та це вони виправдовуються, вони спеціально намагаються, типу, прикрасити реальність, типу, щоб не піднімалася паніка чи ще щось в такому стилі, і все одно будуть поширювати ось цю от, оце от елемент недовіри. Він взагалі існує?
Дуже сильний елемент недовіри, і він саме підживлюється цими медіа, наприклад. Взагалі, оця емоція, це неймовірно потужна емоція цього знецінення, негативу, тому що, грубо кажучи, якщо ви спробуєте тиждень почитати тільки про російські або російські медіа, щиро виникає таке враження, що в країні все так погано, що просто не передати. І що стосується, ось як ви кажете, ми будемо говорити фактами, а нам будуть це говорити та на кого ви посилаєтесь. Це теж дуже цікавий момент, що систематично, що в російських, що в проросійських медіа, українські інституції знецінюються і до них підривається довіра. Тобто, як це посилатись на дані міністерства, хіба міністерство там скаже правду, чи а в нас там є альтернативні дані. Хоча, наприклад, там з певних питань альтернативними даними ніхто, крім державних органів, володіти не може. Але цікаво це навести, і таким чином підривається авторитет, і на кожен наш ось таке спростування чи факт можна запитати, чого ви там на них посилаєтеся, начебто вони якісь...
Ну, або ж, ой, ну, а що це міністерство ще скаже? Що скажуть, що все погано? Ясно, що вони скажуть, що, типу, є якісь, типу, зрушення. Я, принаймні, чую це реально, ну, дуже часто.
І є ще дуже улюблені інституції для того, щоб коментувати їхню... неавторитетність. Це, звичайно, найчастіше вже по іншій темі. Ворог номер один – Інститут національної пам'яті.
Так.
З його, звичайно, це ж люди, які, за словами російських медіа і проросійських, займаються тільки тим, що переписують історію.
Падабумс!
Так, звичайно. І його очільник колишній В'ятрович просто теж улюблена.
А нинішній?
І зараз одна з улюблених фігур – це Кремінь, омбудсмен з мовної політики, через те, що, звичайно, теж займається насильницькою тотальною українізацією
ну,
в лапках.
Так, да, мовне питання, воно буде жити вічно, воно
тобто
нас
є
переживе.
Такі улюблені інституції і фігури для просто численних маніпуляцій.
От, до речі, улюблена, ну, не інституція, звісно, але улюблена ще тема, що Росія насправді не агресор. Це ж теж активізувалася цього тижня ця. З чого, власне, почалося?
Воно завжди живуче. Це випливає із будь-яких просто тем, до якої не ведуть, якщо це стосується економіки, Євросоюзу, будь-яких тем, якщо це буде стосуватися, не дай Бог, історії, то тим паче, це ми начебто її переписуємо. Заявляли дуже часто, по-перше, активний живучий міф, що це Україна порушила перемир'я, хоча про зовсім протилежне свідчать звіти місії ОБСЄ в Україні, про те, що нещодавно на тому ж саміті Україна-ЄС ще раз сторони домовилися, що Росія є стороною агресором і вона відповідальна за порушення перемир'я, намагається донестись протилежне. Зокрема, маніпулюють тим, що яка війна, якщо ви її не оголосили, і тим, що начебто Росію агресором ніхто не визнавав на міжнародному рівні. Хоча це, наприклад, неправда. 47 країн ООН визнали, що Росія є агресором.
А Мінські домовленості? Там російська сторона не є, між прочим.
Це улюблена просто тема для цього. Хоча, ось знову ж таки, на останньому саміті Україна-ЄС домовили про те, що російська сторона якраз таки не виконує. Хоча улюблений наратив про російських медіа – Україна не виконує Мінські домовленості. Що, мовляв, ви хочете від Росії, якщо ви їх не виконуєте?
Да, це справді дуже поширена тема. Ну, а ми, власне, будемо займатися
будемо.
Чим? Щодня ми будемо все-таки говорити про...
Виколупувати ці фейки
так,
і
про... ці
показувати...
Ці та інші, до речі, ми
показувати
не тільки...
їх. Будемо розуміти, розуміти, як вони влаштовані, до чого вони апелюють, і будемо на них відповідати, не просто заперечуючи, це ні, це неправда, а аргументовано. От як, наприклад, сьогодні, дякую за це Мирославі Марковій, молодшій аналітикині проєкту VoxCheck. Це була рубрика «Фейкотрон».
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст «Громадського радіо».